Já, virðulegi forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það voru kynntar mjög víðtækar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir helgi sem að ég trúi að gagnist fyrir flest heimili sem komin eru í vanda eins og háttvirtur þingmaður tók reyndar undir. Nú ef að þingmaðurinn háttvirtur er að tala almennar afskriftir lána fyrir heimilin í landinu þá vandast nú máli vegna þess að á því eru þetta ýmis vandamál. En ég tel alveg nauðsynlegt að það verði gerð úttekt og byrt greinagerð hvernig hefur verið staðið afskriftum inn í bönkunum og hvort að það sé rétt að þetta svigrúm sem sé fyrir hendi sem verið er að tala um. Við verðum líka átt okkur á því að það er farið í almennar afskriftir að þá erum við líka að tala um vantalega íbúðalánasjóð, það sem megin þorri íbúðalána er. Og það er úttektir sem þar hafa verið gerða sýnir að íbúðalánasjóði mun ekki þola miklar almennar afskriftir. Né heldur lífeyrissjóðinni vegna þess að þá er alveg ljóst að við myndum þurfa að fara í skerðingu á lífeyrisréttindum. Það sem er eftir að gera og eftir að kynna, það eru bílalánin sem að félagsmálaráðherra er að vinna með og síðan á eftir að útskrifa þar sem að fram hefur komið sem að kalla skattlagning á afskriftum sem að enn er í ríkisstjórn og mér finnst það var gætt mikils miskilnings í umræðunum sem að þarf að fara yfir. Það er þannig að almenn niðurfelling skulda umfram þennan þrönga nauðungasamningsramma og gjaldþrota farveg hafa verið skattskyldar hingað til og verið beitt afskriftu þannig að hér er ekki neina nýja skattlagningu að ræða. Afskriftir í nauðasamningum og við gjaldþrot hafa hins vegar ekki verið skattlagðar. Og við erum að vinna þessar útfærslu og hún verður þannig auðvitað að hún mun gagnast einstaklingur sem fá þessar afskriftir. Síðan megum ekki gleyma því að við erum að fara í greiðsluaðlögun sem mun þýða verulegar afskriftir fyrir fjölda heimila í landinu sem er í miklum erfiðleikum. En ég er tilbúin að skoða það sem háttvirtur þingmaður nefni að við skoðum almennt greiningu á þessu svigrúmi sem menn er að tala sem að sé fyrir hendi í bönkunum. En ég minna á í þessu sambandi bæði lífeyrissjóðun og íbúðalánasjóð sem þarf að fara í huga ef menn sjá okkur að leiðir til þess að fara í afskriftir.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.